В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І починаємо сьогоднішню «Ранкову свободу» понеділка, 24 серпня, у День Незалежності. І на початку коротко про головне. Підтримка понад 2/3 громадян незалежності України – багато це чи мало?
Якщо на другий рік війни за незалежність всього 72% підтримує незалежність, це означає, що у нас 28% фактичних негромадян.
Понад 400 поліцейських вийшли патрулювати вулиці Львова на черзі Одеса, Харків і Миколаїв.
Механічні переходи з міліції в поліцію не вийде. Нам потрібно настояще змінення.
Роковини Іловайського котла. Чи дізнаються родини загиблих воїнів усі обставини цієї бійні?
Вони один на один залишаться з власним горем та втраченими близькими та ілюзіями.
Про це та інше одразу після новини. Зараз я передаю слово Антону Шульзі.
Сьогодні Україна відзначає 24-й день незалежності, а в неділю, 23 серпня, президент України Петро Порошенко на церемонії підняття державного прапора в Києві знову закликав усіх до єдності.
Знову і знову закликаю всіх до єдності. Один єдиний національно-державний стяг цінніший за сотні партійних знамен. І це мій прямий заклик до всіх політичних сил, перш за все до тих, хто об'єднався парламентську коаліцію, єднатися зараз заради України.
Президент також взяв участь у відкритті виставки бойових прапорів із зони антитерористичної операції. 23 серпня Україна відзначила День державного прапора. Тим часом у Сімферополі, столиці анексованого, окупованого Росією Криму, невідомі розірвали букет квітів, який поклали до пам'ятника Тарасові Шевченку на День Дня державного прапора України, інформує проект «Радіо Свобода Крим Реалії». За повідомленням місцевих жителів, вранці біля пам'ятника з'явилися букети квітів у синіх і жовтих барвах. Проте вже до 15-ї години композиції з квітів були розірвані, з букету, обгорненого синім папером, невідомі висмикнули жовті квіти і розкидали їх біля пам'ятника. У неділю 23 серпня в російському Санкт-Петербурзі 5 активістів руху «Весна» стали в одиночні пікети на Невському проспекті з плакатами «Напишіть добрі слова Україні». Один із активістів встановив на розі Невського проспекту і Малої Садової вулиці скриньку, куди всі охочі могли опустити листівку з добрими словами на адресу жителів України. Російські активісти вважають свою кампанію успішною. З 12 червня, коли пройшла перша акція «Літо дружби», до 23 серпня їм вдалося зібрати понад 1000 листівок для відправки в Україну. Важлива економічна інформація. Обвал на ринку нафти триває. 24 серпня за барелі нафти WTI, це американський еталонний сорт, вже дають дешевше 40 доларів. Докладніше про це в наступних випусках. Велика Британія прагне співпраці з Центральним банком Ірану, щоб спростити для британських банків фінансування торгівлі та інвестицій в Ірані. Про це міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Гаммонд заявив 23 серпня в Тегерані на зустрічі з керівником Центрального банку Ірану Валіуллою Сейфом. Ми усвідомлюємо, що майбутнє пропонує нам. Це великі можливості, але ми знаємо, що будуть речі, де ми, як і раніше, не згодні, але іноді не згодні цілком. Ми хочемо оминути це. Ми матимемо важкі дискусії з деяких питань, як ми маємо такі дискусії з багатьма країнами у всьому світі, наголосив очільник британського зовнішньополітичного відомства. Раніше, 23 серпня, міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Гаммонд знову відкрив посольство своєї країни в Ірані після його закриття 4 роки тому. Певне поліпшення відносин країн світу з Іраном настає після того, як міжнародна спільнота досягла з Тегераном домовленості про значне обмеження його ядерної програми в обмін на поступове зняття запроваджених через неї санкцій. У столиці Лівану Бейруті тривають протести проти нездатності влади прибрати з вулиць сміття. Напередодні між протестувальниками та поліцією виникли сутички. Для розгону демонстрантів силовики застосували гумові кулі та сльозогінний газ. Десятки людей були поранені. Прем'єр-міністр Лівану Тамам Салям розкритикував застосування сили проти мітингувальників і пообіцяв покарати винних у побитті людей.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.org.
7:13 у Києві. Ми продовжуємо ранкову свободу і зараз починаємо із анонсованих раніше тем. Понад 2/3 респондентів підтримують незалежність держави, при цьому майже половина опитаних не впевнена, чи є Україна справді суверенною. Свою країну насамперед асоціюють із корумпованою владою та війною. Такий колективний портрет українців змалювали напередодні головного свята держави соціологи.
Понад 72% респондентів підтримують незалежність України. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова напередодні чергової річниці незалежності. Це максимальний показник за останні 15 років, відколи проводять такі дослідження. Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко пов'язує такий сплеск громадянської свідомості з подіями останнього часу, революцією гідності та війною на Сході, як єдиним великим процесом здобуття справжньої незалежності, насамперед ментальної.
Я б сказав, що війна – це не причина, а саме наслідок. Тобто саме тому, що люди хочуть бачити Україну незалежною, вони почали боротися проти Росії.
Переконаний Андрій Биченко. А от чи є Україна зараз дійсно незалежною державою? Думки українців поділилися майже порівну – 43 і 44% відповідно. Це оцінка громадянами незалежності української політики, каже Андрій Биченко.
Лише дії влади, наскільки вони будуть незалежними в національних інтересах України. Саме це буде впливати на думку громадян щодо того, чи є Україна дійсно незалежною державою.
Констатує він.
Докладніший матеріал кореспондента Радіо Свобода Юрія Матвійчука слухайте в другій частині Ранкової Свободи. І саме тоді ми поцікавимося і вашою думкою, шановні слухачі. Отож, підтримка понад 2/3 громадян незалежності України. На вашу думку, це багато чи мало?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У лавах військових формувань за Україну воюють бійці-добровольці з Білорусі, Росії, Грузії і держав Євросоюзу. Іноземні захисники України нарікають на перепони, з якими вони стикнулися при спробі отримати в Україні легальний статус. Мова йде про отримання громадянства України для тих, хто не може повернутися додому, оскільки буде заарештований за найманство або участь у бойових діях на боці хунти. І це тим більше ображає бійців, що українська влада давно пообіцяла спростити процедуру отримання громадянства України, розповідає Богдана Костюк.
Півроку тому президент Петро Порошенко урочисто вручив паспорт громадянину України білоруському добровольцю Сергію Боцману Коротких. На початку нинішнього року громадянство України отримав колишній працівник ФСБ, боєць добровольчого українського корпусу, захисник Донецького аеропорту Ілля Богданов.
Все настоящее, самый настоящий паспорт.
Демонстрував Богданов свій паспорт на камери журналістам. Щоправда, цьому моменту передували кількамісячні звернення Богданова до урядових інституцій, до адміністрації президента та українських журналістів. Президент Петро Порошенко на початку грудня минулого року пообіцяв спростити процес отримання громадянства України добровольцям-учасникам АТО на Донбасі.
Хочу передати вітання і моїм бойовим побратимам. Ваше звернення до президента України щодо надання українського громадянства білорусам, росіянам, які зі зброєю в руках разом з вами захищали честь і незалежність держави, як я і обіцяв, я підпишу указ про надання їм українського громадянства.
Проблеми з отриманням громадянства України Державна міграційна служба і незалежні експерти пояснюють дією старого законодавства, яке не відповідає реаліям нинішнього часу. Так вважає серед інших експерт-правозахисник, координатор ініціативи «Без кордонів» Максим Буткевич.
Ті правила, які діяли 5 років тому, 3 роки тому, рік тому, діють зараз. Поміж тими критеріями немає таких, як участь у Майдані або участь у теперішній війні на українському боці. Це саме можна казати і про отримання громадянства.
Пояснив Буткевич у розмові з Радіо Свобода. Оскільки для добровольців ця умова не може бути виконана, у громадських активістів і добровольців з Білорусі і Росії залишається можливість легалізуватись в якості біженців, оскільки повернення додому для них небезпечне для життя, зазначив Буткевич. Як повідомив Радіо Свобода, боєць-доброволець з позивним Рустам Док, Державна міграційна служба відмовила йому у наданні громадянства України, а пізніше у статусі біженця. Чиновники повідомили, що не бачать причин для легалізації ДОКа в Україні. В адміністрації президента визнають, що процедура отримання громадянства є недосконалою. За словами заступника голови адміністрації президента Ростислава Павленка, питання надання українського громадянства відповідні установи завжди розглядають в індивідуальному порядку. Тому про усі недоліки, перешкоди необхідно повідомляти через громадськість чи ЗМІ, аби влада могла реагувати на помилки і їх виправляти, повідомив Павленко. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
А вже продовження цієї теми слухайте сьогодні о 20:33 у програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Львів став другим містом після Києва, де на вулиці вийшла нова патрульна поліція. Невдовзі поліцейські вийдуть патрулювати вулиці Одеси, Харкова і Миколаєва, пообіцяв у Львові український прем'єр Арсеній Яценюк. Які мотивації у львівських поліцейських, який контингент людей набирали у нову службу і чи слід очікувати конфліктів з міліціонерами? Про це львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Понад 400 поліцейських, середній вік яких 30 років, склали присягу. Серед тих, хто вбрав новеньку поліцейську форму, близько 10% працювали правоохоронцями, решта – нові люди в поліції. Серед них – юристи, банкіри, менеджери, економісти. 20% становлять жінки. Серед них – Ірина Кульчицька, невістка загиблого генерала Нацгвардії.
Давня мрія. Я завжди хотіла стати правоохоронцем. І, напевно, таки йшла до цього, здобуваючи юридичну освіту. Прийшли втоювати ідею, робити зміни. Тут навіть мови нема про хабарі.
Колега по службі Ірини Назар Матвійчук – молодший сержант міліції.
Є була можливість піти, попробував в цій діяльності щось на краще, щоб моя дитина росла в хорошому майбутньому.
За одне місце поліцейського у Львові змагалися 30 претендентів. Конкурс був вищий, ніж у Києві. Нові поліцейські кажуть, що підготовка була важка. З ними працювали, окрім українських, польські та канадські інструктори.
Можливо, була найважча тактика і, напевно, адміністративний кодекс, кримінальний кодекс, тому що це для мене зовсім нове. Перший раз, коли взяли зброю, якось було незвично, але потім...
Каже Наталія Сворень, банкір за фахом. Патрульні вийшли і виїхали на вулиці міста на нічне чергування. Їх розділили на роти по 25 осіб у кожній групі. Групі 5-6 автомобілів. Неоднозначно у Львові сприйняли рішення міністра Арсена Авакова про призначення на керівника міської поліції киянина Юрія Зозулю, який прославився тим, що зупинив у столиці двох високопосадовців. У перший день перебування у Львові з машини Юрія крадії витягнули два ноутбуки і планшет. Заступник міністра Ека Згуладзе зауважила Радіо Свобода, що на носіях не було жодної таємної інформації. Активіст наглядової ради при УМВС у Львівській області Сергій Круглов припускає, що нові поліції таки доведеться нелегко старими працівниками міліції.
Лінія фронту в основному буде проходити в райвідділах, коли поліцейські будуть привозити правопорушників.
Звісно, що не всі пройдуть випробування у новій поліції, але самі львів'яни налаштовані дуже позитивно.
Зміна все-таки має бути.
Ну що ми очікуємо? Порядку, в першу чергу.
І люди повинні долучитися і допомогти в цьому.
До кінця року патрульна поліція запрацює ще у 8 містах України, обіцяють в уряді. Вже наприкінці вересня на трасі Київ-Житомир даїшників замінить нова дорожня поліція.
Механічні переходи з міліції в поліцію не вийде. Нам потрібне настояще змінення.
Обіцяє заступник міністра Ека Згуладзе. Відтак на міліціонерів очікують скорочення і звільнення, що створює напружену ситуацію. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Розвідка вийшла із зеленки зліва. Да. Принято.
Давай! Іловайський котел. Пам'ять.
У Дніпропетровську віддають шану загиблим в Іловайському котлі. Щовечора рідні полеглих бійців, волонтери та небайдужі жителі просто неба запалюють свічки. Водночас родичі загиблих в Іловайському котлі та воїни, яким пощастило із нього вийти, досі не мають відповіді на запитання, хто ж відповість за трагедію. У кожного з цих людей свій біль і своя важка історія, пов'язана з подіями, які сталися рівно рік тому. Слово Дніпропетровській кореспонденції Радіо Свобода Юлії Рацибарській.
Доброволець із батальйону «Кривбас» Віталій про свій вихід із Іловайського котла розповідає як про диво. У так званому «зеленому коридорі» він отримав поранення в голову. Напівпритомний, не міг звестись, щоб зорієнтуватись на місцевості. І тоді він почав молитись до трьох ангелів, як навчав солдатів батальйонний капелан. Віталій розказує, зійнявся сильний вітер і ніби показав йому напрямок. Боєць поповз і за дві доби дістався до своїх. Вийти з Іловайської пастки самому, як Віталієві, вдалося далеко не всім українським воякам. Олександр з позивним «Пекар», боєць батальйону «Дніпро-1», був у тій самій колоні військ, яку підступно розстріляв супротивник. Із півсотні побратимів, каже, вижила лише половина. Сам він, поранений, потрапив у полон до російських десантників. Згадуючи події річної давнини, Олександр не береться шукати винних. Каже, українські військові і рядові, і командири на той час не мали належного бойового досвіду.
Половина даже сам уже никогда не имеет самого. Я считаю, что не было насудок, не было войны много в нашей стране. Судить, осуждать кого-то, все, кто мог, свои знания применяли.
Родичі тих, хто не вижив в Іловайському котлі, досі не мають відповіді на питання, хто ж відповість за ту трагедію. Вчителька-пенсіонерка з Дніпропетровська Галина Савчук втратила під Іловайськом єдиного сина. Вона каже, не вірить, що події річної давнини будуть розслідувані належним чином. Провину за смерть свого сина покладає і на тих, хто стріляв, і на тих, хто допустив війну в Україні.
Досвіду історії ніхто, крім Нюрнбергського процесу, ще не відповів ні за що. Не знаю, чи будуть судити тих, хто наробив такого горя на Україні. Я думаю, що це буде багато сторін.
Щовечора на алеї героїв у Дніпропетровську збираються рідні загиблих під Іловайськом бійців і ті, кому пощастило вижити. Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов каже, опісля Іловайська Україна пережила вже кілька схожих трагедій: Дебальцеве, Донецький аеропорт. Чимало родин полеглих вояків залишились наодинці зі своїм болем.
Вони один на один залишаться з власним горем та втраченими близькими та ілюзіями.
Українські силовики війшли до Іловайська 18 серпня 2014 року, однак опинились в оточенні. Росія категорично відкидає звинувачення у своїй участі в конфлікті на Донбасі. У Москві війну на сході України називають громадянською війною. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Розвідка вийшла із зеленки зліва. Да. Пішла. Прийнято.
Давай! Іловайський котел. Пам'ять.
То чим же зрештою може закінчитися протистояння на сході України? За яких умов Кремль не наважився б на війну на Донбасі? І які завдання варто доручати добровольчим батальйонам? Про це пише тижнева преса, а читала її Ірина Біла.
Повернення окупованого Донбасу під контроль Києва і заморожування конфлікту – це різні фінали війни, констатує експерт тижневика «Фокус». У військовому відношенні змінити Донбас від окупантів поки що нереально, оскільки російська армія значно потужніша. Та й більша частина суспільства не готова платити таку високу ціну за цю територію. Відтак, на думку політолога, Україні могла підійти модель об'єднання Східної та Західної Німеччини. Федеративна Республіка Німеччини виграла змагання у Німецької Демократичної Республіки, змогла реформувати і стала об'єктом тяжіння для східних німців. Щось схоже могло б відбутися в Україні, якщо вона здійснить реформи, стане сильною привабливою державою. Водночас, як зазначає інший експерт видання, хто б не став наступним правителем Кремля, зближення Росії і Заходу обов'язково настане, бо фінансово, технологічно і цивілізаційно Москва таки залежна від Заходу. Роками українців лякали радянськими пропагандистськими міфами про загрозу миру з боку НАТО. Та останні події перевернулися з ніг на голову, констатує дописувач тижневика «Країна». Не, так би мовити, вороже НАТО напало на Україну, а, так би мовити, братська Росія. І тепер Непівнічно-Атлантичний альянс намагається втягнути українців у свої військові операції. А Україна чекає, коли країни НАТО втрутяться в війну, яку Росія веде на українській території. Альянс наочно показав, що може гарантувати безпеку тим, хто до нього долучився. Агресор навіть не подумає порушити кордони цивілізованого світу. Якби Україна була членом НАТО, російські солдати сиділи б удома. Над Севастополем майоріли б стяги військово-морських сил України, а поряд із ними прапори союзників, зазначає видання.
Україна здатна не тільки розбити ворогів на сході країни, а й піти далі, переконує дописач тижневика «Нове время». Він наголошує, що Україна сильніша, ніж здається. З одного боку, у світі впевнені, що вона не в змозі протистояти Росії, і поки їй просто щастить з утримуванням позицій. Але з іншого збільшується група людей, які особисто бачили, що відбувається на Донбасі, і вірять, що Україна може здолати Росію. Ключ до такої можливості, на думку дописувача, добровольчі батальйони. У більшості випадків вони знаходяться на передовій і тримають позиції пліч-о-пліч з нацгвардійцями в окопах, але армія повинна використовувати їх за прямим призначенням, як компактні дисципліновані групи бійців, готові прорватися через позиції противника. Регулярна українська армія навчалася згідно з радянською доктриною, і більшість старших офіцерів не вміють мислити інакше. Саме тому в окопах повинна сидіти регулярна армія, а добровольчим батальйонам необхідно доручати завдання на окупованій території, переконує експерт. З огляду тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Продовжимо ранкову свободу. У Києві 7 година майже 29 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Підтримка понад 2/3 громадян незалежності України – багато це чи мало?
Якщо на другий рік війни за незалежність його 72% підтримує незалежність, це означає, що у нас 28% фактичних негромадян.
У вишиванках на Арбаті українська громада у Москві продовжує свою діяльність попри тиск влади.
То ми використовуємо будь-яку слушний момент для того, щоб українську символіку показати. Наприклад, ми робили марш вишиванок на Арбаті.
Симфонія на Майдані. Німецька скрипалька грузинського походження зіграє присвято Україні.
Я вважаю, що ваша країна повинна рухатись тільки вперед і в жодному разі назад до Радянського Союзу. Я бажаю терпіння, єдності і щастя. This wonderful nation.
Це та інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
24 серпня президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Оланди, канцлер Німеччини Ангела Меркель мають зустрітися в Берліні. Ці троє керівників, а також президент Росії Володимир Путін складають так звану нормандську четвірку, яка вже кілька разів збиралася, щоб домовлятися про умови врегулювання в частині сходу України. Минулого тижня Путін, якого на цю зустріч не запрошують, знову звинуватив Україну в ескалації напруженості в частині Донбасу у середині серпня, а Міністерство закордонних справ Росії знову склало на владу України відповідальність за негативні наслідки, як воно висловилося, провокаційних дій на сході України, в яких Москва звинувачує Київ. Україна покладає відповідальність за останню ескалацію на Донбасі на Росію і підтримуваних нею сепаратистів. Тим часом у Сімферополі, в окупованому і анексованому Росією Криму, невідомі 23 серпня розірвали букет квітів, який поклали до пам'ятника Тарасу Шевченку на честь Дня Державного Прапора України, формує сайт Радіо Свобода Крим Реалії. За повідомленням місцевих жителів, вранці біля пам'ятника з'явилися букети квітів у синіх і жовтих барвах. Проте вже до 15-ї години композиції з квітів були розірвані. З букета, обгорненого синім папером, невідомі висмикнули жовті квіти і розкидали їх біля пам'ятника. Зранку 24 серпня на азійських біржах триває обвальне падіння котирувань нафти. Саме на торгах у понеділок ціна американського еталонного сорту WTI впевнено подолала позначку $40 за барель. Уперше пробити цей рівень униз західно-техаська нафта намагалася ще в п'ятницю 21 серпня. Станом на 7.20 за Києвом барель WTI оцінюється в $39.47. Схожу тенденцію має і європейський еталон Brent – $44.58 за барель. Такі тенденції фіксуються через обвал на фондовому ринку Китаю, який аналітики пов'язують із уповільненням економіки цієї країни. Також відчутним є зростання пропозиції на ринку чорного золота – через відмову країн-видобувників сировини скорочувати виробництво розвитком видобутку сланцевої нафти у США тощо. До обвалу на ринку нафти чутливі країни, важливу частку експорту яких складає сировина. Це, приміром, Казахстан чи Росія. Велика Британія прагне співпраці з Центральним банком Ірану, щоб спростити для британських банків фінансування торгівлі та інвестицій в Ірані. Про це міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Гаммонд заявив 23 серпня у Тегерані на зустрічі з керівником Центрального банку Ірану Валіулою Сейфом.
We're clear-eyed about
Ми усвідомлюємо, що майбутнє пропонує нам. Це великі можливості, але ми знаємо, що будуть речі, де ми, як і раніше, не згодні, а іноді не згодні цілком. Ми хочемо оминути це. Ми матимемо важкі дискусії з деяких питань, як ми маємо такі дискусії з багатьма країнами у всьому світі, наголосив очільник британського зовнішньополітичного відомства. Раніше, 23 серпня, міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Гаммонд знову відкрив посольство своєї країни в Ірані після його закриття 4 роки тому. Велика Британія закрила своє посольство в Тегерані і змусила Іран закрити посольство в Лондоні 2011 року, після того, як у британське посольство в Ірані увірвалася юрба і пограбувала його. Певне поліпшення відносин країн світу з Іраном настає після того, як міжнародна спільнота досягла з Тегераном домовленості про значне обмеження його суперечливої ядерної програми в обмін на поступове зняття запроваджених через неї санкцій. У Японії на американській військовій базі неподалік Токіо пролунав потужний вибух, повідомляє Міністерство оборони США. За повідомленням Пентагону, пожежники намагаються загасити пожежу, щоб вогонь не перекинувся на інші об'єкти. Вибух стався після півночі 24 серпня за японським часом у місті Сагамігара, що за 40 кілометрів від Токіо. Наразі про причини вибуху не повідомляють. За інформацією Пентагону, повідомлень про поранених не надходило, а будівля, де стався вибух, не була сховищем небезпечних матеріалів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:34 у Києві. Продовжимо «Ранкову свободу». Понад 2/3 респондентів підтримують незалежність держави. При цьому майже половина опитаних не впевнена, чи є Україна справді суверенною. Свою країну насамперед асоціюють із корумпованою владою та війною. Такий колективний портрет українців змалювали напередодні головного свята держави соціологи. Із ними спілкувався мій колега Юрій Матвійчук.
Понад 72% респондентів підтримують незалежність України. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова напередодні чергової річниці незалежності. Це максимальний показник за останні 15 років, відколи проводять такі дослідження. Директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко пов'язує такий сплеск громадянської свідомості з подіями останнього часу, революцією гідності та війною на Сході, як єдиним великим процесом здобуття справжньої незалежності, насамперед ментальної.
Я б сказав, що війна – це не причина, а саме наслідок. Тобто саме тому, що люди хочуть бачити Україну незалежною, вони почали боротися проти Росії.
Переконаний Андрій Беченко. А от чи є Україна зараз дійсно незалежною державою? Думки українців поділилися майже порівну – 43 і 44% відповідно. Це оцінка громадянами незалежності української політики, каже Андрій Беченко.
Лише влади, наскільки вони будуть незалежними в національних інтересах України. Саме це буде впливати на думку громадян щодо того, чи є Україна дійсно незалежною державою.
Констатує він. Підвищення рівня патріотизму показало і дослідження, проведене Інститутом соціології Національної академії наук у співпраці з благодійним фондом «Інтелектуальна перспектива». Згідно з висновками соціологів, абсолютна більшість населення, 67%, пишаються тим, що вони є громадянами України. Важливим об'єднавчим фактором українського суспільства стали патріотичні почуття, пояснила Радіо Свобода директор Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна.
Такі показники, як патріотичне почуття, завжди було на рівні 8-9%. І в 13-му році було 8%. В 15-му році воно стрибнуло до 42%. Тобто головним стало зараз для людей, що об'єднує всіх, це патріотичні почуття. Навіть родинні і товариські відійшли на другий план.
Зазначила Ірина Бекешкіна. На її думку, це вплив всіх подій, що пережили люди і Майдану, і передусім війни. Переважна більшість українських громадян, 72%, хотіли б, щоб державу асоціювали з заможною країною. Водночас вони усвідомлюють, що корупція є основною перешкодою для руху до ЄС. Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією TNS на замовлення Інституту світової політики. Самі респонденти асоціюють Україну насамперед із корумпованою і неефективною владою, так відповів кожен четвертий, а кожен п'ятий – з війною. Українська письменниця і публіцист Оксана Забужко зазначила Радіо Свобода, що такі асоціації спричинені впливом на громадян мас-медіа. Оксана Забужко водночас вважає досить низьким відсоток підтримки незалежності.
Якщо на другий рік війни за незалежність його 72% підтримує незалежність, Це означає, що у нас 28% фактичних негромадян. Це найтривожніший сигнал для української держави.
Вважає вона. Оксана Забужко все ж переконана в тому, що Україна виграє війну за незалежність і стане справді суверенною державою.
Юрій Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
А на вашу думку, шановні слухачі, те, що понад 72% респондентів підтримують незалежність України, це багато чи мало? Телефонуйте уже зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
У нас є перший дзвіночок. Доброго ранку, назвіться і звідки ви?
Доброго ранку, Україна. Олександр Пашта, Тернопіль. Вітаю студію, вітаю слухачів, вітаю українців. Якщо говорити про досягнення нашої незалежності, то вистачить одного пальця одної руки. Вона ще поки є. Якщо говорити про недосягнення нашої незалежності, то теж вистачить одного пальця одної руки. За 24 роки ми не спромоглися створити в Україні український інформаційний простір, який би формував український світогляд. Напевно, тому в нашій державі ще досі є 28% тих зрадників, які проти нашої незалежності. Дві третини – ті, що за. Напевно, це теж завищено, тому що ще з них якась частина змушена була говорити, тому що боїться сказати своє бачення. Дуже багато зрадників серед нас. І це саме прикро. З повагою, Олександр Башта.
Ще один слухач хоче висловитися з цього приводу. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Вітаю всіх українців, всю Україну зі святом. І хочу сказати, що от ці цифри, які, що треть українців не підтримує самостійність, я думаю, що в якійсь степені вони відповідають істині, але мне приходилось беседовать вот с похожими мировоззрением с такими людьми, и что я для себя... Они ассоциируют не столько свою негатив к Украине, столько к власти. Как один классик сказал, я очень люблю свою родину, но ненавижу государство. Вот сегодняшние люди ассоциируют весь свой негатив в лице коррупционной власти, которая не меняется, и экономическая ситуация. Вот с этим связано.
Дякую.
В то же время...
Так, дякую. Скажіть, будь ласка, ще одне можливе речення. У нас дуже мало часу, ми не можемо довго говорити.
В то же время, если будут проводиться реформы, будет уничтожаться коррупция, и увидят успехи на фронтах, и правительство не будет себя зрадницки вести, эти... настроєння можуть різко помінятися.
Ще один слухач до нас дотелефонувався. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Добрий ранок, Олександр, Харків. Я хочу сказати, що це питання самоідентифікації і стан речей в суспільстві – це ж не пункт, це процес. Хочу нагадати, що в 2005 році лише 44% населення взагалі вважали себе громадянами України. А решта – граждані Совєтського Союзу, подані Росії, граждані міра. 44% було громадян. Це результат кучмізму. Люди ідентифікують себе залежно від рівня свідомості. Якщо людям нема що їсти, то він буде думати тільки про те, що у нього в кориті перед ривом. І більше ні про що. Значить, події роблять люди, і субсвідомості теж роблять люди і всупереч державі. А такі фігури, як Ірина Фаріон, Оксана Забужко...
Давайте ми не будемо переходити на особисті.
Добре. Але все-таки всі люди різні, і хтось робить те, щоб Україну популяризувати, а когось використовують для дискредитації.
Дякую вам за думки, шановні слухачі, за дзвінки. Ви також можете залишати свої думки в соціальних мережах на наших сторінках, а також на нашому сайті radiosvoboda.org.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сьома година, 42 хвилини у Києві. Ми продовжимо ранкову свободу. Сьогодні президент України, після того, як візьме участь у Києві в урочистому заході «Марш незалежності», відбуде до Берліна. Саме там, за ініціативи Петра Порошенка, відбудеться зустріч лідерів України, Німеччини та Франції. Нормандська четвірка мінус президент Росії Володимир Путін. Мета зустрічі – формування жорсткої коаліції протидії агресії Росії, повідомило офіційне інтернет-представництво президента Порошенка. Тим часом німецькі ЗМІ інформують, що на переговорах у Берліні йтиметься не стільки про дії Путіна, скільки про ефективність боротьби з корупцією в Україні. Продовжує тему німецька кореспондентка Радіо Свобода Наталія Писанська.
Незважаючи на те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель змушена нині боротися на кількох фронтах, криза з виплатами зовнішніх боргів Греції, війна у Сирії, однак українське питання надто нагальне, щоб його відкладати. Політолог Берлінського фонду «Наука і політика» Штефан Галінг у цьому зв'язку зауважив Радіо Свобода.
Ситуація, як і досі, залишається надзвичайно напруженою. Вона навіть загострилася впродовж останніх тижнів. Тому важливо саме нині домовитися щодо подальших спільних дій. Йдеться також і про питання внутрішньої політики, зокрема Конституції України. І тут я не бачу необхідності у присутності на переговорах президента Росії Путіна.
Йдеться не лише про припинення бойових дій на Донбасі, виконання Мінських угод і відведення важких озброєнь із фронту, а й про подальшу роботу представників Організації з безпеки та співробітництва у Європі. Представники ОБСЄ повідомили про погіршення гуманітарної ситуації у регіоні і загрозу життю співробітників їхньої місії в Україні. Уже ця низка питань передбачає тривалі та складні переговори. Оскільки Росія не братиме участі у нинішній зустрічі на найвищому рівні, численні експерти говорять про провал нормандського формату переговорів і створення нового, успішнішого за участю, приміром, Польщі та США. На думку Ельмара Брока, голови Комітету із закордонних справ Європарламенту, ця пропозиція є неприйнятною для Росії, яка безперечно має дати свою згоду співпрацювати. Більш позитивно пан Брок оцінив у розмові з Радіо Свобода ситуацію щодо безвізового режиму ЄС-Україна.
У Ризі під час саміту європейської політики сусідства ухвалене рішення щодо цього. До кінця року комісія засідатиме і розгляне це питання ще раз. На мій погляд, нинішній розвиток подій свідчить про позитивне вирішення питання безвізового режиму, реалізацію якого можна очікувати вже наступного року.
Тим часом, як повідомляє інформагенція ДПА з посиланням на французькі дипломатичні джерела, в центрі уваги тристоронніх переговорів у Берліні Петра Порошенка, Ангели Меркель і Франсуа Оланда буде здійснення Україною реформ та ефективність боротьби з корупцією, і лише потім йтиметься про формування жорсткої коаліції протидії агресії Росії. Інформагенція АФП додає, що канцлер Німеччини та президент Франції не бажають дистанціюватися від Володимира Путіна у вирішенні українського конфлікту. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
На необхідності реального втілення реформ в Україні наголошують не тільки західні лідери, а й відомі українські інтелектуали та громадські діячі. На їхню думку, внутрішні проблеми та неспроможність влади становлять для України більшу загрозу, ніж зовнішня агресія. Про це детальніше Дмитро Шурхало.
Брак реформ є значно більшою проблемою, ніж зовнішня агресія, адже вона зумовлює слабкість держави та її внутрішню нестабільність. Проблема полягає насамперед у тому, що в Україні панує закрита політична система, де впливовість визначається наближеністю до перших осіб, а не власними якостями та заслугами, каже відомий історик Ярослав Грицак.
Зараз питання формується партійні списки наші. Немає жодного обговорення, немає жодного конкурсу, нічого. А це є формат закритого доступу. Тобто в форматі закритого доступу посади дістають ті, хто ближче до тіла, а не ті, що це заслуговують. Є певні спроби, скажімо, вибори голови антикорупційного комітету, все-таки власне за цим принципом. Тепер, якщо пройде реформа ТСД прокурорів, це теж те саме. НЗО – це теж те саме, розумієте? Поки ми не війдемо в режим відкритого доступу, доки наш клас політичний буде закритий, радикальних змін не буде.
Неспроможність влади ефективно втілювати реформи зумовлена браком підготованих кадрів, а насамперед тим, що високопосадовці не готові жертвувати власними інтересами заради суспільних, наголошує Ярослав Грицак.
Система закритого доступу працює як еволюція Дарвіна, тільки протилежну сторону. Вона вибирає не краще, хай гірше.
Схожої думки дотримується і правозахисник, голова Асоціації психіатрів України Семен Глузман. За словами Семена Глузмана, дуже серйозною проблемою є нещирість вищих посадових осіб.
Вони не можуть. Вони казали неправду все своє свідоме життя. Вони не можуть вже змінитися, на жаль.
Неспроможність втілювати реформи та ефективно долати корупцію загрожує тим, що західні країни можуть відмовитися підтримувати Україну, і вона залишиться сам на сам із російською агресією, зазначає Семен Глузман. Конфлікти з Росією та бойові дії на Донбасі безумовно заважають українській владі вирішувати внутрішні проблеми. Проте необхідно зрозуміти, що перемога над зовнішнім ворогом навряд чи можлива без оптимізації державних механізмів, каже президент Київської школи економіки, екс-міністр економіки Павло Шеремета.
Китайці говорили, спочатку переможи себе, а потім воюй з іншими.
За його словами, неспроможність влади долати корупцію та ефективно впроваджувати реформи зумовлена тим, що вищі посадові особи керуються радше корпоративними, а не державними інтересами. Президент Петро Порошенко неодноразово висловлював своє незадоволення з приводу того, якими темпами втілюються реформи.
Очікування щодо реформ наших громадян і за кордоном дуже високі. І можу сказати зараз, що темпи реформ мене як президента абсолютно не задовольняють.
У червні в щорічному посланні до Верховної Ради президент закликав подвоїти і потроїти зусилля задля змін в Україні та пообіцяв, що результати деяких реформ будуть помітні вже наприкінці цього року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тим часом День Незалежності України намагається відзначити й українська громада у Москві. Загалом життя українців Росії не є легким. Громадські організації відчувають тиск на собі з боку влади, а також посилену увагу спецслужб. Але навіть у цих умовах громада не припиняє свою діяльність. Про це московській кореспонденції Радіо Свобода Олені Матусовій розповів заступник голови організації «Українці Москви» Валерій Семененко.
Щільно співробітничаємо з бібліотекою української літератури. Спочатку її хотіли розчинити, забравши статус у неї спеціалізованої бібліотеки. І ми дуже потерпали, що це початок її буде кінця. Але статус лишився, і бібліотека працює, і люди можуть користуватися і українською пресою.
Чи відчувають українські громадські організації на собі тиск з боку російської влади?
Нещодавно Рада Федерації прийняла так званий патріотичний стоп-лист. 12 організацій звернулась до Генеральної прокуратури із проханням оголосити ці некомерційні організації небажаними. Ці 12 організацій були включені 3 організації, які безпосередньо торкаються українців Росії. Справа в тому, що після ліквідації федеральних організацій об'єднання українців Росії і федеральної автономії, у нас 5 організацій є членами Світового конгресу українців. Це ми зробили для того, щоб не обривати зв'язки з світовим українством. Якщо оголосять Світовий конгрес українців небажаною організацією, ми просто змушені буде прийняти таке рішення, вийти або призупинити членство всіх організацій. Таким чином формально обірвуться наші зв'язки з світовим українством.
Як те, що коїться зараз на Донбасі, відбувається на житті і роботі громадських організацій?
Дуже прискіплива увага спецслужб, викликають, уже не криючись нічого, проводять бесіди, приходять самі, якщо організація, наприклад, як у Петербурзі, має своє приміщення, приходять цілими комісіями, чоловік 3-4, і починають розмови всякі. Це у них як нібито профілактика екстремізму, тероризму.
Чи ви маєте змогу продемонструвати в Росії кращі зразки української культури і спадщини?
То ми використовуємо будь-яку слушний момент для того, щоб українську символіку показати. Наприклад, ми робили марш вишиванок на Арбаті. Але демонструвати українську символіку – це вже не зовсім безпечно.
Тож, українська громада в Москві збирається відзначати День Незалежності України. Про це Олені Матусовій розповів заступник голови організації «Українці Москви» Валерій Семененко. Сьогодні у Києві німецька скрипалька грузинського походження Ліза Батіашвілі гратиме Європейську симфонію Української Незалежності. Так називатиметься концерт, який музикантка даватиме у Національній опері та на Майдані Незалежності. У програмі виконання творів Сергія Прокоф'єва, Миколи Лисенка, Людвіга ван Бетховена. Транслюватимуть концерт телеканали із 150 держав світу. А у перерві між репетиціями кореспондентка Радіо Свобода Ірина Стельмах розпитала Лізу Батіашвілі про те, що вона хоче висловити своїм виступом із мистецької і з політичної точок зору.
Лізо, розкажи детальніше, що гратимете та як підбирали твори для концерту.
У нас буде два концерти. Один у Національній опері, інший на Майдані Незалежності. В опері більш класичний набір творів, наприклад, перший скрипковий концерт Сергія Прокоф'єва, а на Майдані iCulture Orchestra буде виконувати фінал 9-ї симфонії Бетховена. Я ж буду виконувати три короткі твори. Один із них присвячений Україні, реквієм для України, мого грузинського друга, композитора Ігоря Лободи, який написав його минулого року спеціально для мене.
Ви одна з небагатьох класичних музикантів, хто не приховує свої політичні погляди. У вересні 2014 року ви виступали в Роттердамській філармонії, де диригентом був активний прихильник Володимира Путіна і його міжнародної політики. У 2008 році він схвалив участь Росії в конфлікті з Грузією, а в минулому році підписав лист на підтримку анексії Криму. Тоді, під час свого виступу на біс, ви зіграли твір Ігоря Лободи «Присвята Україні», про який вже згадали. Чому ви тоді це зробили і чи змінились ваші погляди з того часу?
Я зробила це перш за все для українців, які сьогодні страждають через війну, а тоді боролись за свободу і краще життя. Це мій спосіб показати солідарність з Україною, адже теперішні події перегукуються з подіями у Грузії 2008 року. Музика, на мою думку, є тим мирним способом підтримки, яку я можу надати.
Частіше гуртується довкола мистецтва, ніж політики. В чому, на вашу думку, сила мистецтва, в тому числі музики, сьогодні?
Я думаю, що мистецтво і особливо музика дозволяють відчути все набагато ближче, пізнати все набагато чіткіше, надати життю нових барв, особливо у місцях, де є конфлікти, де нестабільна ситуація. Є багато митців, які не тільки добре роблять свою роботу, але й висловлюють свою позицію за допомогою того, що роблять. Прикладом для мене є диригент і піаніст Даніель Баренбойм, який не лише заснував West Eastern Divan Orchestra, але й їздив з концертами у сектор Газа. Я теж вважаю, що це наша відповідальність, місія, якщо хочете, нести мир через музику у небезпечні місця. Я вважаю, що ваша країна повинна рухатись тільки вперед і в жодному разі назад до Радянського Союзу. Напередодні цього свята я бажаю терпіння, єдності і щастя тим, хто турбується про цю чудову націю.
Із Лізою Батяшвілі розмовляла Ірина Стельмах, а зараз з новинами Антон Шульгам.
У вечірні години 23 серпня на лінії контакту сторін конфлікту на Донбасі ситуація загострилася, інформує прес-центр штабу АТО. За цими даними, на Донецькому та Артемівському напрямках почастішали випадки застосування з боку сепаратистів зброї, калібр якої перевищує 100 міліметрів. Загалом за добу 23 серпня українські військові нарахували 82 випадки порушення режиму припинення вогню. Сепаратисти заяв своїх речників про події останніх годин не подають. Увечері 23 серпня представник угруповання ДНР Едуард Басурін говорив про можливість терактів у контрольованих українською владою населених пунктах Донбасу, які Київ, на його думку, може використати як підставу для наступу на позиції проросійських сил. 24 серпня президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Оланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінуться в Берліні. Ці троє керівників, а також президент Росії Володимир Путін, складають так звану нормандську четвірку, яка вже кілька разів збиралася, щоб домовлятися про умови врегулювання в частині сходу України. Минулого тижня Путін, якого на цю зустріч не запрошують, знову звинуватив Україну в ескалації напруженості в частині Донбасу у середині серпня. Зранку 24 серпня на азійських біржах триває обвальне падіння котирувань нафти. Саме на торгах у понеділок ціна американського еталонного сорту WTI впевнено подолала позначку $40 за барель. Уперше пробити цей рівень униз західно-техаська нафта намагалася ще в п'ятницю 21 серпня. Такі тенденції фіксуються через обвал на фондовому ринку Китаю, а також зростання пропозиції на ринку чорного золота. До обвалу на ринку нафти чутливі країни, важливу частку експорту яких складає сировина, зокрема Росія чи Казахстан.
Це все, що ми встигаємо вам розповісти у ранковій свободі понеділка 24 серпня. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульгай, звукорежисер Дмитро Бастанов. З Днем Незалежності України, ваші шановні слухачі, дякуємо, що цього ранку, офіційно вихідний день, ви були з нами. Щасти вам!
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».